สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ People Please Are Breaking Free from the Burden of Imaginary Expectations เป็นหนังสือแนวแมมวาผสม Self Help ของ Jinger Dugger Wallow ที่ต่อยอดจากงานเขียนก่อนหน้าของเธอแต่หันมาโฟกัสเฉพาะประเด็นคนที่แบกรับความคาดหวังของผู้อื่นจนกระทบตัวตนความสัมพันธ์และความรู้สึกคุณค่าในใจหนังสือเล่มนี้เล่าการเติบโตของผู้เขียนจากวัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เน้นกฎระเบียบความถูกต้องและการเอาใจคนรอบตัวพร้อมอธิบายว่าพฤติกรรม People Pleasing ไม่ได้เป็นแค่นิสัยเล็กๆ แต่เป็นรูปแบบการใช้ชีวิตที่ฝังลึกได้หนังสือจึงพยายามชี้ให้เห็นว่าการค้นหาคำตอบว่าเราเป็นใครสำคัญพอกับพอกับการพยายามเป็นคนที่ทุกคนยอมรับจุดหมายของงานชิ้นนี้คือการชวนผู้อ่านมองความเชื่อศรัทธาและอัตลักษณ์ของตนใหม่ผ่านกรอบคริสเตียนที่เน้นการพึ่งพาพระเจ้ามากกว่าการยึดสายตาของคนอื่นเป็นมาตรวัดคุณค่าผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเอาใจคนอื่นไม่ใช่นิสัยเล็กๆแต่เป็นโครงสร้างทางใจที่ฝังลึกหนังสือเล่มนี้วาง People Pleasing ไว้ในฐานะรูปแบบพฤติกรรมที่ค่อยๆสร้างตัวตนของคนหนึ่งขึ้นมาไม่ใช่เพียงความเกรงใจทั่วไป Jinger Dugger Wallow อธิบายว่าการพยายามทำให้ทุกคนพอใจสามารถกลายเป็นกรอบความคิดที่กำกับการตัดสินใจแทบทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันไปจนถึงความสัมพันธ์สำคัญในครอบครัวและการแต่งงานจุดสำคัญคือคนที่ติดกับดักนี้มักไม่รู้ตัวว่ากำลังใช้สายตาคนอื่นเป็นตัวกำหนดตัวเองหนังสือจึงทำหน้าที่เหมือนการตั้งชื่อให้ปัญหาที่คลุมเครือเพราะเมื่อปัญหาถูกมองเห็นชัดก็เริ่มแยกได้ว่าอะไรคือความรับผิดชอบจริงๆและอะไรคือภาระที่จินตนาการขึ้นจากความกลัวการถูกปฏิเสธการวิเคราะห์เช่นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่าการเล่าความรู้สึกส่วนตัวเพราะมันพยายามอธิบายกลไกของการเอาใจคนอื่นว่าเกิดจากการเรียนรู้ซ้ำๆจนกลายเป็นนิสัยที่กำหนดวิธีคิดทั้งระบบประเด็น2จากคำถามว่าเราเป็นใครสู่การทบทวนอัตลักษณ์อย่างซื่อสัตย์แกนกลางของหนังสือคือช่วงเวลาที่ผู้เขียนหยุดวิ่งตามความคาดหวังแล้วหันมาตั้งคำถามง่ายๆแต่หนักแน่นว่าเราเป็นใครคำถามนี้สำคัญเพราะมันตัดผ่านภาพลักษณ์ที่คนอื่นคุ้นเคยและบังคับให้มองตัวเองโดยไม่อิงบทบาทที่ถูกมอบให้มาตลอดชีวิตหนังสือไม่ได้เสนออัตลักษณ์แบบโรแมนติกหรือปลดปล่อยทันทีแต่เน้นกระบวนการมองตัวเองอย่างตรงไปตรงมาโดยยอมรับทั้งจุดอ่อนความสับสนและรูปแบบการตอบสนองที่ไม่สบายใจแนวทางนี้ทำให้การค้นพบตัวตนไม่ใช่การสร้างคนใหม่ขึ้นมาอย่างฉับพลันแต่เป็นการรื้อชั้นความคาดหวังที่ทับซ้อนกันอยู่คำถามว่าเราเป็นใครจึงเป็นทั้งจุดเริ่มต้นและวิธีตรวจสอบชีวิตเพราะเมื่อไม่มีคำตอบนี้คนเรามักยืมเสียงของคนอื่นมาเป็นเสียงภายในของตนเองหนังสือจึงชวนผู้อ่านกลับไปตั้งหลักว่าตัวตนที่แท้จริงควรถูกวัดจากอะไรและจะซื่อสัตย์กับชีวิตตนเองได้อย่างไรโดยไม่ต้องพึ่งการอนุมัติจากภายนอกประเด็น3กรอบคริสเตียนในเล่มนี้เชื่อมการปลดจากการยอมคนกับการพึ่งพาพระเจ้าแม้หนังสือจะพูดถึงสุขภาวะทางใจและอัตลักษณ์แต่โครงสร้างการอธิบายยังยึดกรอบความเชื่อคริสเตียนอย่างชัดเจนโดยผู้เขียนเสนอว่าคุณค่าและความมั่นคงไม่ได้มาจากการได้รับการยอมรับจากผู้คนแต่จากการเห็นตนเองในสายพระเนตรของพระเจ้าประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงาน Self Help ทั่วไปเพราะไม่ได้หยุดอยู่ที่เทคนิคปรับพฤติกรรมหรือเพิ่มความมั่นใจผูกการเปลี่ยนแปลงเข้ากับการกลับไปหาความจริงทางจิตวิญญาณหนังสือยังย้ำเรื่องการแยกแยะบาปการยอมรับตัวเองอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ตัดสินอย่างรุนแรงและการใช้ชุมชนอย่างเหมาะสมซึ่งสะท้อนแนวคิดว่ามนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาเพียงลำพังแต่ถูกสร้างมาเพื่ออยู่ร่วมกับคนอื่นๆอย่างมีความหมายอย่างไรก็ตามข้อความสำคัญของหนังสือคือการบอกว่าชุมชนมีคุณค่าเมื่อไม่ถูกใช้เป็นสารตัดสินคุณค่าในตัวเราการพึ่งพาพระเจ้าจึงทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลางใหม่ที่ช่วยลดอำนาจของสายตาคนอื่นเหนือหัวใจประเด็น4ประสบการณ์จากครอบครัวและศาสนาที่เข้มงวดเป็นพื้นหลังของปัญหา People Pleasing หนังสือเล่มนี้เข้าใจได้ดีที่สุดเมื่อมองผ่านภูมิหลังชีวิตของผู้เขียนที่เติบโตในสภาพแวดล้อมศาสนาแบบเคร่งครัดและมีระบบควบคุมสูงประสบการณ์เช่นนี้ไม่ได้ถูกใช้เพียงเพื่อสร้างดราม่าชีวิตเป็นบริบทที่อธิบายว่าทำไมการเอาใจคนอื่นจึงฝังแน่นจนกลายเป็นสัญชาตญาณเมื่อคนหนึ่งเติบโตในระบบที่ให้คุณค่ากับความถูกต้องการเชื่อฟังและการรักษาความกลมเกลียวการแสดงความคิดของตนเองอาจถูกมองว่าเสี่ยงหรือไม่เหมาะสมหนังสือจึงเชื่อม People Pleasingเข้ากับความกลัวการสูญเสียชุมชนครอบครัวและความปลอดภัยทางอารมณ์นอกนี้ยังแสดงให้เห็นว่าการออกจากกรอบเดิมไม่ได้ทำให้ปัญหาหายไปทันที เพราะรูปแบบความคิดเดิมยังตามมาหลอกหลอนในชีวิตคู่และบทบาทใหม่ๆประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีความจริงทางจิตวิทยามากขึ้นคือการเปลี่ยนสถานที่ไม่ได้แปลว่าหลุดพ้นจากโครงสร้างภายในที่ถูกสร้างมานานประเด็นสุดท้ายหนังสือไม่ได้เสนอทางลัดแต่เสนอการเดินทางจากความกลัวสู่ความสัมพันธ์ที่จริงขึ้นสิ่งที่หนังสือเล่มนี้พยายามทำไม่ใช่การให้สิสูตรแก้ people pleasing แบบสำเร็จรูปแต่เป็นการบันทึกกระบวนการเรียนรู้ที่ค่อยเป็นค่อยไปผู้เขียนยอมรับว่าตนยังไม่ได้เข้าใจทุกอย่างสมบูรณ์ซึ่งทำให้เสียงของหนังสือดูซื่อสัตย์และใกล้ชีวิตจริงกว่างานที่พยายามสรุปปัญหาซับซ้อนให้สั้นเกินไปผู้อ่านจะได้เห็นว่าการหลุดจากนิสัยเอาใจคนอื่นต้องเกี่ยวข้องกับการเผชิญความกลัวการถูกมองไม่ดีการพูดความจริงกับตัวเองและการยอมรับว่าความสัมพันธ์ที่ดีไม่จำเป็นต้องตั้งอยู่บนการทำให้ทุกคนพอใจหนังสือยังเชื่อมการเติบโตส่วนตัวกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ซื่อตรงกว่าเดิมทั้งในครอบครัวการแต่งงานและชุมชนศรัทธาในเชิงโครงสร้างหนังสือจึงมีคุณค่าต่อผู้อ่านที่ต้องการทั้งบันทึกชีวิตและแนวคิดเชิงสะท้อนคิดโดยไม่คาดหวังระบบบำบัดเต็มรูปแบบข้อเด่นคือมันอ่านเหมือนคำให้การจากคนที่ยังอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่อ้างว่ารู้คำตอบทั้งหมดโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเมมวาเชิงศรัทธาผู้ที่มักรู้สึกว่าต้องทำให้คนอื่นพอใจตลอดเวลาและผู้อ่านคริสเตียนที่ต้องการมองเรื่องคุณค่าในตัวเองผ่านกรอบความเชื่อมากกว่ากรอบจิตวิทยาล้วนๆสำหรับคนกลุ่มนี้หนังสือให้ประโยชน์ทั้งในเชิงสะท้อนคิดและการทบทวนชีวิตเพราะมันช่วยตั้งคำถามว่าเรากำลังใช้ความกลัวการถูกปฏิเสธนำทางอยู่หรือไม่และเราวัดคุณค่าตนเองจากอะไรจริงๆเมื่อเทียบกับหนังสือ self help ทั่วไปเล่มนี้ไม่ได้เน้นเทคนิคหรือแบบฝึกหัดเป็นหลักแต่เด่นตรงการผสานประสบการณ์ส่วนตัวกับประเด็นเรื่องบาปชุมชนและอัตลักษณ์ในพระเจ้าทำให้มีน้ำเสียงเฉพาะตัวมากกว่าเล่มที่พูดเรื่องตั้งขอบเขตหรือรักตัวเองแบบทั่วไปแม้ผู้อ่านบางคนอาจไม่อินกับกรอบศาสนาของผู้เขียนแต่สำหรับคนที่อยู่ในบริบทคล้ายกันสื่อเล่มนี้อาจช่วยให้เห็นชื่อของปัญหาและเริ่มแยกแยะระหว่างความรับผิดชอบจริงๆกับความคาดหวังที่สร้างขึ้นในใจหากคุณต้องการสนับสนุน Jinger Dagger Wolo คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่